riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Tomaš Ćorović, pisac monografije Šavnik i zaborava. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine. Knjiga je izuzetno primljena. Imali ste promociju sa udruženjem Durmitoraca u Beogradu i poznate goste. Matiju, Slavenka Terzića, Slavka Jeknića Guslara i mladog glumca Slavišu Čurovića.
I Mihajla Šćepanovića, profesor.
Da, jeste, izvinite. Prikaz knjige objavile su Novosti, novine Beogradskog čitališta. Je li već spremate novo izdanje?
Ne zaboravili ste, ja sam imao prvu promociju u manastiru Podmalinska. U porti manastira Podmalinska, 20. septembra, dan uoči Male gospodine. Prvo dva Mala gospodine je tradicionalno već 10. ta godina, ove godine je bio Narodni sabor. I uoči toga dana, znači, bila je promocija knjige, isto ovako izuzetno posjećena, znači, Prvomrač je Sumrak, znači govorili su značajni ljudi, akademik Zoran Lakić, govorio je Žarko Leković, magistar istorije, govorio također profesor Mihajlo Šćepanović, odlomke iz knjige, odnosno anegdote, čitao glumac Velizar Kasalica. Tako da je promocija Podolinsko bila prvo predstavljanje knjige i mislim da je to vrlo uspješna promocija bila i dobro primljena. Sad u onoj zabiti, u onoj pustinji, van sezone, znači kraj septembra, okupilo se preko 200 ljudi. I bilo je to, mislim, nije to mnogo bilo propraćeno u štampi, jer praktično pravo da kaže, nisam imao nešto i namjeru posebno da to promovišem u štampi, više mi je bilo stalo da taj dan na tom mjestu skupim određeni broj ljudi, ljubitelje knjige i portavlaci toga što sam ja radio. I mislim da je bilo jako fino.
A može li se desiti, recimo, da se knjiga preradi u roman, istorijski roman? Kako su vas za neki pohvalili?
A ne može to, ne može. Ima tu jako interesantna ličnost Popa Luke Đurovića. I priča o njemu, to je jedna ovako izuzetna ličnost, zaboravljena 100%, o njemu niko ništa nije znao. Zaboravljeno je čovjek koji je vrlo značajan, koji se kroz istoriju pojavljuje, koji se u raznim dokumentima se njegovo ime pominje. E to je priča ovako jedna, ta sudbina toga Luke, njegova biografija, njegov životopis, to je ovako jedna posebna roman. Tako, to možda bude inspiracija za nekog drugoga, ali ja ipak nijesam od tih ljudi da se bavim malo ozbiljnije tim pisano riječ. Ovo je čisto da bio moj dug, da kažem, prema zavičaju i to sam, čini mi se, u ovom knjigu na određen način dao prilog zavičaju s kojom se ja vraćam dugo godina nazad.
Kako ste se inače nadahnuli za ovu knjigu?
Kako se nadahnuo? Mislim, nadahnuo me Šavnik, mislim, ako je jedan posebna prvo sudbina Šavnika, jedno zaboravljene kraje, jedne zaboravljene varoši, jedne jedno mjesta u kome se iz decenijima priča samo u nekom negativnom kontekstu i osmiješljivo. I kad sam malo više ušao u prošlost, proučavanje prošlosti toga kraja i toga te konkretno varoši, dobio sam nadahnuće da napišem malo u knjigu o nekom vremenu prošlom i o Šavniku iz tog vremena, o Šavniku iz zaborava.
Baš tako naslovi kaže, Šavnik iz zaborava.
Pa, naslov je došao spontano, znači, ovo je prvo, knjiga je krenula s jednom izložbom starih fotografija prije jedno 3 godine i izložba se zvala kad je Šavnik bio Šavnik, znači kad je ova varoš bila ozbiljna varoš, kad je to bilo jedno ozbiljno mjesto, tako da sam mislio da će da se i knjiga zove tako. Ali pišući knjigu došao sam na tu rečenicu, kad sam napisao tu rečenicu da je ova priča Tigla i zaborava, onda sam jednostavno na taj način dobio naslov za ovu knjigu.
Knjiga ima oko 150 fotografija.
Više ima oko 230 fotografija.
Tu su onda anegdote, predanja. Gdje ste našli arhive o Šavniku? Koje putopise sve imamo u ovom kraju?
Pa, o Šavniku ima dosta arhive na Cetinju. Znači, u doba stare Crne Gore, Drobnjak je nevjerozznačajna teritorija kao dio Crne Gore, znači od 1858. godine, kad je Drobnjak pripojen Crnoj Gori, kao posljedica toga između ostalog se stvara i varoš Šavnik. Šavnik je praktično počeo da se pravi, da se nastaje onoga trenutka kad je povlačena granica između Turskog carstva i Crne Gore. I ta granica je išla kroz Drobnjak, znači jedan dio Drobnjaka je morao da ostane u Turskoj, drugi dio Drobnjaka je pripajan Crnoj Gori i tako je upravo granica išla negdje tuda gdje je sa Šavnik i Šavnik je tako i nastao praktično pored Mlinova, pored rijeke Vodenica, koje su bile na rijeci toj, na tom vrelu Šavničkom. Počeli su da se prave hanovi, počeli su da se prave, da dolaze razni mešteri od raznih zanata koji su bili potrebni tom kraju, počeo od tefekđija, kovača, to su znači trgovci, tako je nastala ta varoš. Znači, podataka o Šavniku ima jako prilično, znači, u cijeloj državnom arhivu na Cetinju, znači, i u fondu Ministarstva unutrašnjih poslova, i u fondu Ministarstva crkvenih i prosvetnih dijela, i uopšte u svakom fondu ima dosta podataka o Drobnjaku. E sad, daleko više nego što danas ima.
Želio da naglasim, kad je danas varoš i uopšte Drobnjak toliko u publicistici zapostavljen, otkud odjednom izvori?
Ona nije bila, znači Drobnjak je tada bio prisutan, razvojazno, međutim, nažalost, to nije istraživano, tako vi nemate vi naš koje dijelo da se pozovete mnogo, znači nemate vi šta, znači niko nije pisao Drobnjaku. Da vi, pogotovo do 41. tu se nije ništa pisalo.
A tek od 45. na ovom pogotovo, je li tako?
Pa, pisalo se, to ima, na primjer, istorija Primitivske republike, Partizanske republike, to je simpozijum jedan koji su pravili komunisti s krajem 70. godina, gdje je bilo preko 70 radova. Znači, to je pod pokroviteljstvom vlade i tadašnjih funkcionera, to je uloženo ogromne pare, znači gdje se priča o jednoj imaginarnoj stvari.
Dobro, to se zvanično zove Durmitorska partizanska republika. Na ogromna knjiga, ali ona samo podrazumijeva istoriju jedne ideologije i njenog rata, tako?
Jesu, ti mlađi, ja mislim da ste vi kao odlični đaci dobijali, svi ste dobijali odlikaši, nagradu, nagrađivan darovnicu tu knjigu.
I znali pojedina poglavlja i natome.
To ne znam. Jer ja sam već bio i prerastao sa školom, završio.
Ali to nije knjiga koja se na ovako upečatljiv, sočan način bavi istorijatom jednog kraja.
Ne, to sam ja samo rekao šta je, da je ipak u nekoj publicisti se posvećivalo u zadnje vrijeme neki stvar kao na primjer to. Doći, znači, vremenu koje je prohujalo, znači, na primjer, u vremenu između dva rata, i uopšte nemate mnogo uopšte ni u publicistici, ni u nauci, ovo vrijeme od 18. do 41. godine, to je praktično bukvalno isto zaboravljeno, ne samo za Drobnjak, nego i na širom području, jer znate kako je bilo, to je Jugoslavija je bila ova velikosrpska ideja, Jugoslavija je bila, stara Jugoslavija je bila grobnica naroda, stara Jugoslavija je bila trula Jugoslavija, prije što je postala, i sa tim floskulama se završava sva priča. Niko, znači, nije izučavao tu demokratski taj jedan sistem, jednu demokratiju, kako je mi sad težimo u parlamentarnoj demokratiji zapadnog tipa, takva je bila demokratija, parlamentarna monarhija prije rata. Znači, o tome ne piše nigdje, a pogotovo da u tom vremenu Drobnjak, Drobnjak, znači Šavnik koji je bio centar sreza dormitorskog, to je bio najveći srez, šarnički srez je prije rata bio najveći srez u kraljini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Znači Šarnik je imao primat u odnosu na Žabljak i na Plužine.
Da, da, mislim, to je sad posebna priča. Sad ja ne bih da laboriram zašto je to bilo, ali ipak vidite, mislim, prirodni su ove uslovi to predodredili Šarnik da ima primat. Znači, prvo ima najbolji položaj, drugo ima najljepšu klimu. Znači, mi sad dan danas se znamo kakvu klimu ima Šarnik. Znači, mislim, ljudi Šarnik pamte samo po dvijema stvarima, to je kažem u knjizi. Znači, jedna je da je tamo veliki snijeg, da se tamo narod pati, da su blokade po 6 mjeseci, i druga je priča da Šarnik treba potopiti, znači da napraviti veliku akumulaciju, pa da imamo svi dosta struje, i da taj narod se iselimo i da se taj narod ne pati. To su, na primjer, neki zaključci jednog običnog slušalca ili gledalca jednog građana naše koji tako ima predstavu o Šarniku. Znači, Šarnik ima jednu izuzetnu klimu. Dakle, to je bio centar ovaj dormitorskog područja. Znači, zato što ima finu, umjerenu klimu, zato on je na 800 metara nadmorske visine, Žabljak je duplo više, 1450.
Ali je, interesantno je, kada je u pitanju poratna istorija i javno mnjenje, za Žabljak se zna po turizmu, ili tako, što ljetnjem, što zimskom. Plužine su poznate po hidroelektrani piva, a Šarnik po snježnoj blokadi. To je i naglasio novinar Žika Nikolić u Šarenici, u onoj poznatoj gledanoj emisiji, kada vas je predstavio i rekao, znali ste i po čemu za Šarnik drugo osim po blokadi, da ste po pola godine u zavojima, zameteni.
Pa eto tako, na primjer, mi ne moramo da shvatimo da je to jedno nedjeljivo područje,
ili recimo još uzgled bude rečeno, za Plužine se zna i po Vidoju Žarkoviću i fabrici elektroda, tako, na Goransku. I to je jedna ovako, jedan raritet, jedna pikanterija. A mi nismo imali, odnosno Šarnik nije imao ni nekog znamenitog revolucionara, za zlu sreću njegovu.
Pa što se tiče revolucionara, imali smo, su izginuli pretežno.
Pa ne, ali ne na način kao što je ipak Vidoje Žarković, toliko velikom karijerom, čovjek koji je stvorio jednu fabriku za Zavičaj.
Dobro, Vidoje je bio ipak drugi čovjek u državi u svoje vrijeme.
Da, dobro. Gospodine Ćoroviću, zašto Šavničane drobnjake zovu Kosovčići?
Pa ne sve drobnjake, nisu svi drobnjaki Kosovčići. Ja pripadam tom bratstvu, plemenu Kosovčići. Znači, Kosovčići su dva sela, znači praktično drobnjačka, to je selo Košinje i selo Duži. Mi smo praktično jedni od rijetkih u srpskom rodu slavu Svetog Savu. Znači, svi Kosovčići slave i Svetoga Savu, i pored ova dva sela postoji jedno selo kod Gacka u Hercegovini koje se zove Samobor, koji su selili ovdje oko 16. vijeku, su oselili sa Košinje. Znači, to su te porodice, znači, koje slave, znači, Svetog Savu, i to su Kosovčići.
Koje?
To su Abazovići, to su Malovići, Milotijevići, Grbovići, moja porodica koja je isto, znači, praktično to su Čeranići, onda su u Samoboru su tamo Starovići, Slijepčevići, Davidevići, Popovići, znači to su sve porodice i oni su, znači mi smo Kosovčići, znači to je jedno pleme koje po legendi i po istoriji tu postoji u Drobnjaku od prije kosovskog boja, i pod vojstvom našeg vojvode Đurijana Abazovića mi smo, naši su bili na Kosovu. Da li se po tome zovu Kosovčići ili po nečemu drugom, ne znam. Ili su doselili još ranije prije Kosova, sa Priskovskog boja sa Kosova, ne znam. Ali je, znači, naš šire bratstvo je naše Kosovčiće. I još to još je vrlo važno. Mi se u zadnjih 7-8 godina tradicionalno Kosovčići slave Svetog Savu kolektivno. Znači, na nekoliko dana, običan vikend pred Svetom Savu, mi je najizmjenično jedan dana, jedan put na Pošinju, druge godine na Dužima, kolektivno slavimo Svetom Savu, običaj pričati vladika Ivanikije, to počinje službom u jednoj ili drugoj crkvi, posle toga se okupljamo u zadružnom domu, gdje se obično su po jedna, od dvije, odnosno tri besjede, jedna je obavezno posvećena Svetom Savi, druga je iz neke lokalne istorije, od istorije braca Kosovčića, posle ima mali kulturni program, malo recitacija, malo besjeda, malo gusala i dobro da se jede i pije normalno posle svega toga. Tako ja vas pozivam, vas dominara Svetigore, do sada nije mislim bio nikoli Svetigore, da znači treve godine Sveti Sava pa da mislim subotu ili nedelju, znači vjerojatno ćemo znači nedelju dana prije toga u subotu i nedelju se naći ove godine na počinju da obilježimo taj dan. Vas pozivam da dođete, da vidite kako mi to slavimo.
Kažete da su u Šavniku najznamenitije kuće Pekić, Pavić i Tomić. Koji su njihovi onda istaknuti brastvenici?
Iz tog vremena.
Pa da, dobro, iz istorije porodica.
Pa, ja govorim o tim porodicama šavničkim koje su, znači ne o tim brastvima koji ih ima negdje drugo, znači nego ja govorim o tim nekolike kuće koje su činjele okosnicu te varoši. Znači, postoje te kuća Pekića koja sam ukazao tamo da je ona u tom vremenu najuticajnija kuća bila, znači u doba osnivanja Šavnika kapetan Drobnjarski je bio Živko Pekić. To je bio ujak vojde Lazara Sočice i pošto je i vojvoda tada u doba, znači...
Vojvodina majka od Pekića i Drobnjaka.
Da, znači ujak Živko Pekić je ujak vojde Lazara Sočice i Lazar Sočice i djetinstvo, s obzirom da je on ostvarano bez oca. On je djetinjstvo provodio ili u manastir kod strica, koji je bio iguman piskog manastira, ili kod ujaka Živka na Previš. Tako da je ono, isto tako bojo da je pred Hercegovački ustanak, gdje je bio jedan od glavnih vođa, pobjegao sa Gorenjska, kao turski izbaša, pobjegao Šavnik. Kod ujaka pobjegao, jer mu je pričećeno tada, javili su Turci da mu se radi o glavi i onda je on s porodicom sa Gorenskom.
U Crnu Goru.
U Šavnik, u Crnu Goru. Znači, 2-3 godine, on 1873. on došao u Šavnik i tu je, pošto je već počeo bio trgovinu na Goranjskoj, biznis njegov lični, tu se priključio bratu od vijaka Stevanu, koji je, znači, isto bio budući kapetan Drobnjački, trgovac, kapeđija. Tako da je, znači, ta porodica Pekića, može se reći, je rodonačelnik kapetan Živko Pekić, njegov brat Radule je bio junak, drobnjački poznati, e pa sa sin Radulov je Stevan i Mitar, koji su Mitar je učitelj, bio je na prvih učitelja skoro u Drobnjaku, a Stevan je bio kapeđija i kasnije jedno vrijeme bio i kapeta. E sad to, znači, taj praktično, ta porodica građanska Pekića počinje sa Stevanom i Mitrom. Mitar će kasnije odseliti za Beograd, jer njegova sestra, žena je bila velika, ona je bila sestra braće Oravac, Toma i Periša, to su ugledni bili intelektualci crnogorski i opozicionari kralju Nikole, tako su oni pobjegli. Toma je pobjegao u Beograda, Periša Oravac je pobjegao u Bugarsku, posle bio predsjednik obranja Bugarske. E sad, pošto je Mitru prijetila opasnost od gospodara, on je pobjegao za Beograd 1903. Tako da će to da bude otprilike neka ambasada šavnička u Beogradu, kuća Mitra Pekića. A Stevan će da bude sa svojom ženom Dušom, koja je sestra bila Vuke Đurovića, dodati brojno potomstvo i dodati kanove po Šavniku. I, znači, to će biti glavno sratište tih svjetskih putnika, kuća Pekića. E sada, dalje rodoslov ti je, znači, Stevanov je sin Dušan, bio kapetan, koji mu nije će rano, njegov sin je već Vojislav koji je bio sreski načelnik, isto pod Banzerske Banovine, a Vojislav sin je Borislav Petić, pisac. To je, znači, ta geneza te kuće. Znači, to je jedno mlado bratstvo koje je jako brzo stiglo i bilo u prvi plan u Drobnjaku.
Dostiglo svoj zenit.
Da, koje je, znači, prvo plana, znači, a krenula je, znači, sa Živkom Pekićem, plemenski kapetan. E sad, kad su u pitanju Pavići, znači, taj Karo Pavić je doselio Šavnik, on se oženio isto sestrom Luke Đurovića, drugom gospodom, tako da su odjedne te sestre su Pavići, a odjedne su Pekići. I sad, Karovo je potomstvo vrlo značajno, znači njegov sin Ljubo je bio jedan od glavnih klubaša, tu je 15 godina u onoj bombaškoj aferi. Čedo bio poznati emigrant u Americi, bio urednik Srbobrana, jedan od intelektualaca najznačajnijih u Americi. Izašao na skadar da se bori, poginuo kao dobrovoljac na Bačkom kamenu, gde nas ima spomenik tamo koji crkvi, koja krupnji.
A Pavić, ja mislim da više i nema u Šavniku.
Pa nema ni Pekića, ni Pavića, nema nikoga.
Pekića malo ima.
Pa ima na selu gore, ali Pavića nema ta kuća. Posle su Ljubovi, potom su bili sin Niko Pavić, bio ministar u Blažovoj vladi, pa su se zagovorili, otvijek direktor pozorišta, Crnogorsko, Vasa Pavić, ona se zove muzička škola u Podgorici, to je se čerka Ljubova, znači, Andrija Pavić bio slikar i inženjer, znači to je jedna vrlo značajna porodica, znači od tri generacije tih Pavića igraće vrlo značajnu ulogu u Šavniku. E, Tomić ima sad, Tomić su kao autoktona drobnjaška porodica, su to otprilike dvije kuće Tomića su značajne, kad je u pitanju Šavnik, jedna je znači kuća Trivka Tomića, koga ja spominjem ovde kroz sopraznu raz za anegdote koji je bio koji čovječ, je trgovac poznati, njegovi sinovi su bili publicisti novinari, Sajlo koji je nastradao od kralja Nikole bio.
Robio
5-6 godina u da li na Vranjini, gdje li ne znam nijak, gdje li 5-6 godina ili Jusovač ili ne znam gdje je, ali posle kad je pučio, kad je kralj poslao drugi put žandara za njega, on je izvršio sam bistručani. Milutin je bio isto poznati publicista posle u Beogradu. Pisao je Đetiću parlamentu, Đetiću parlamentu je bio poslanik radikalne stranke, pisao knjigu Nikoli Pašiću, knjigu Bajade, anegdota Nikoli Pašiću. Pisao puno stvari, bio je vrlo značajna ličnost, ovako, dosta kontradiktorna, ali vrlo značajna između dva rata, na primjer. Priča jako politici tadašnje, poslanje je bio, tako da je. I druga je ova kuća, to je ovamo potomci Bože i Milovan, to je Svetozar Tomić, znači poznati kulturni javni radnik, prvi čovjek koji je napisao knjigu o drobnjaku, prvi koji je počeo da piše o Šavniku, prvi koji je, njegove fotografije u ovoj mojoj knjizi, ima ih jedno desetak njegovih fotografija značajnih, koje su sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Čovjek koji je u vladi na krfu Nikole Pašića bio zadužen za crnogorsko pitanje, koji je organizator i praktično bio logistika Podgoričke skupštine, vrlo značajna znači ličnost. I druge strane su sad ovamo Pop Filosof koji je bio poslanik prve crnogorske skupštine, klubaš, umoren u zatvoru i u Suvači. Njegov sin Vladimir isto nesuđen, neosuđen bio nekoliko godina, zapalio se u zatvoru, to su ako žrtve velike tadašnje autokrate tog režima, znači autokratskog kralja Nikola. Znači, to mi su bilo ovako jedno šire veliko bratstvo, ali su to, mislim, to mnogo ljudi se školovalo od njim, tako da su bili između Cetinje i Beograda. Cijelo vrijeme, znači, bilo je Kitano, bilo je Rusi, tudi.
Znam i za predanje da su najstarije porodice u Drobnjaku Đukić sa Duži, Vukovići na Uže Moljevići sa Dobrih sela, Milašinović iz Previša i Perovići u Uskocima zvani Kurepovi.
Da.
Je li ovo predanje autentično?
Jeste, to je zapisano, to je jasno, to nije to predanje, to je činjenica. To su stare te porodice koje su...
Oko 400 do 500 godina u Drobnjaku.
Ono više.
Da, pa i više.
Praktično u Drobnjaku stoji, znači poznate, znači to su porodice, mada se ja ne bavim u ovoj knjici, ne bavim se tim tom istorijom, ja istoriju ovako pomalo pominjem, da, znači ja pričam priču od prve kuće Šanijske, o kojoj Luka Đurović napravio prvu kuću, to je bila znači 1861. godina, znači u tom vremenu do 1941. godine, znači ovo je priča, znači u tom vremenu tih 80 godina, toga staro, te varoši zaboravljene i toga vremena, znači ja neku istoriju, dublje u istoriju, ja ne idem, onda se mnoge stvari prepliču sa nekim pričama iz prošlosti.
A da li je, dobro, ovo opet, ovo što vas dalje pitam nije uže vezano za materiju vaše monografije, ali je naravno izuzetno zanimljivo. Da li je Drobnjačka kuća sa najviše vojvoda bila Srdanović?
Jesu.
Sa Kosorića.
Kosorić.
I to je kuća koja je danas skoro biološki isto istražena.
Pa nije, ne bi se rekao. Znači,
a malo ih ima gore.
Kosorić, Luburić kaže da je to možda porodica sa najslavnijom prošlošću u srpskom rodu uopšte, Kosorić. Ali mislim, to je dobro pitanje, šta znači ne štediti ljude, znači, šta znači ginuti, šta znači, kad su, to je, baš se na toj porodici to vidi, znači, Kosorići su izginuli, ti vojvode Kosoričke zadnje, izginuli su negdje početkom, u 18. vijeku, početkom 18. vijeku, znači, praktično, njih nema, potrebno je, znači, posle dva vijeka, da se uporave, znači, značajan dio Kosorića je krajem 18. vijeka oselio za Romaniju, tamo su oni vrlo ugledni dan danas porodice Kosorića u tom dijelu, prema Drini, Romaniji, a onda ovi su ovom promijenili prezime i podijelili se na Nediće i Crdanoviće, mada su prilično su nestali, znači, prilično su nestali. Tako neko nastradali onda za vrijeme rata, isto kao komunisti, posle toga 48. na Golomotovku i tako, kad se ljudi ne štede i kad to je ta baš se vidi, tako su određena brasa su nestala upravo, to su ratovima prolili mnogo krvi, bez obzira na kojoj strani i tako se. Tako nas i sve manje uopšte.
Pa to je porodica Srdanović po mjestu njihovom zavičajnom Kosorići, dobila je jedna njihova grana i prezime Kosorić.
Ne,
da se zna odakle su, tako?
Svi su oni Kosorić.
Pa Pero Kosorić, general Titov je iz Drobnjaka, ali sa Romanije što reći.
Sa Romanije, pa to sa Romanije.
Pero Kosorić, poznati general.
Je, to se pjeva. Ne, oni su, znači, iz sela Kosorića, to je malo selo se, pa onda gore su otišli u Kosoričku Bukoviću, znači, oni su svi Kosorići bili, znači, pa se podijeli posle Crdanoviće i na Nediće i Stojanoviće, Stojanović, kako mi kažemo, Lijoviće, ali nisu oni nestali, to su se dijelili po prezimena, nego su jednostavno nestali, ginuli, vratovi ih odnijeli, oselili, i to je selo Kosorići malo stiješćeno, znači, malo selo, znači, nema prostora mnogo, znači, tako da su oni i prinuđeni bili na selo.
A da li je, gdje sad, gospodine Tomašu, je rodna kuća velikog Borislava Pekića? Da li ima neka moguća inicijativa da se tu napravi neka vrsta malog legata ili muzeja ili nešto slično? Je li to vam previšu baš?
Nije. Pa Pekići su, ovi Pekići su sišli su, znači, oni su sišli 1260 i neke godine u Šavnike. A Borislav Pekić je rođen 30. godine u Podgorici, jer je otac posle 29. godine dobio premještaj Šavnika kao načelnik sreza Šavničkog. On je posle diktature kraja Aleksandra, ona je tako, preselio se u Podgoricu za načelnika Podgoričkog sreza. Tako da je Borislav Pekić dolje rođen. Ali ja sam pokušavao, da sam bio u Goru Šavniku, pokušavao sam da nešto uradim, da neki trag ostavim u Pekićima, Borislavu Pekiću, iz razloga što je i on je svoju njegovu nagradu poklonio Šavničkoj školi.
za biblioteku, za znači, fond knjiga.
Ne za fond knjiga, nego novčani iznos je kompletan dao Savičkoj školi. Nije bi šao nagrad, pa nije bilo malo, ne znam koliko je bilo. Tako da, pošto Savička škola nosi danas 25. maj.
A zar vi nijeste onda uspjeli sa onom inicijativom da se ona preimenuje i da dobije ime Borislav Pekić?
Ne, samo ja nisam uspio, neće vjerojatno niko. Samo je zove sa čvrsta 25. maj, jer oni su me to objasnili da se čekaju neke instrukcije Evropske zajednice, da će možda da budu škole sa zuporednim brojevima. Tako da mislim da će prije nestati škola u Šavniku, nego se će promijeniti ime.
Uh-huh. Za sad je i za dalje 25. maj, dan mladosti, odnosno Titov.
Pa vjerovatno je, ne znam.
Pa Borislav Pekić je dobio Njegoševu nagradu u stvari 87. godine, tačno prije 20 godina, ono što rekao ste, pa to je možda otprilike 2-3 hiljade evra bio iznos koji je on poklonio i onako javno, deklarativno je rekao da poklanja osnovnoj školi iz njegovog zavičaja.
Vukarović, Šavnik, on je mislio...
Da se ona zove...
Vukarović, i tako je napisao, jer on nije mogao da vjeruje da se škola u Drobnjaku ne zove Vukarović.
Da. Kad je bio prvi popis stanovništva u Šavniku?
E, pa ne zna kad je bio prvi popis u Šavniku. Popisi...
Jer nijeste, nema u knjizi, nijeste...
21. godine su zvanični popis, državni posle 21. godine, prvi zvaničan popis u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, ja sam ovako popisa, imao podatke iz crkve, iz mitropolije, 1882. 3. 4. Tada ima tih podataka, ima naši gdje se kaže svaka parohija koliko ima dimova, i koliko ima duša, znači, tako da se po tome ja izvozio računicu neku, koliko je bilo tada stanovnika. Da se da je popisan iz turskog doba, koji je citiran Svetozara Tomića iz 1851. godine. Sad ima neki popis iz 1900. godine, ali nikada nije zvaničan popis Crnoj Gori bio, da ja znam, on nisam ovaj. Bio je popis u stvari vojnika, znači popis odraslo sposobnih još već 1870. godine po instrukcijama iz Beograda traženo da se popišu svi muškarci od 16 do 65 godina. Tako da je bilo podataka, znalo se to otprilike, ali neki podaci u smislu popisa kako je danas, ja nisam mogao doći do nekog takvog popisa.
Znači, postoji taj crkveni popis.
Crkveni popis, koji je tako kad ima osam parohija, znači drobnjačkih, znači to je znači od Tare do Krnova, znači to su te znači parohije, znači tačno se kaže, i tačno sela koja pripadaju parohije.
Uh-huh.
I to ima za dvije godine dva popisa.
Osam parohija, znači, podrazumijeva osam sveštenika, osam namjesnika svešteničkih, na tom prostoru, znači, od Tare do Krnolje.
Da, da, sve su to sveštenici, ja mislim, Bogu da ih pobrojim sad, pominjem ja, obrađujem to dosta prostora, dajem u knjizi crkvi, tako da obrađujem ja taj dio i te parohije i koji su to sveštenici, tako da, jer kontrolisu, koristio sam ja biblioteku Mitropolije, ne nešto mnogo, nažalost, nije svoj vremena, ali koristio sam.
A kako je Šavnik dobio početkom 20. vijeka čitaonicu?
Ne znam, prije, uh-huh. 1998. godine. Pa kažem u toj jednoj zabiti, balkanskoj jednoj rupi, kakav je Šavnik, je nalazilo se vazda, koja je postala ta varoš, praktično dolazili su ljudi sa strane. Znači, Šavnik, ključna stvar koju ne smijemo zaboraviti, Šavnik nije su osnovali ni Pekići, ni Tomići, niti Drobnjaci. Jer nikome iz Drobnjaka nije moglo padnuti napravo da pravi kuće tu tome, među tom Šilju i tim Vrbacima. Da kaže tamo po Luka, kaže tu se moglo 5 bataljona vojske sloniti da se ne mogu naći. Znači se koliko je na tom sastavcima te tri rijeke, Bukovice, Bijele i Šavnike, sam zamislio koliko je tih Vrbaka. Znači, samo su mogli to da padne na pamet nekim svjetskim putnicima, nekim ljudima koji su strane, koji su otkrili tu, su počeli da prave počeli da prave kuće. Tako da, ovaj, znači, od prvog dana imamo doseljenike, od prvog dana imamo strance, znači, sa njih su, znači, osnovali ljudi sa strane. Te su mali broj drobnjaka, znači, Pekića, Tomića, sišli od Ozgopa, Jakića, sišli od Ozgopa, napravili kuće. I cijelo vrijeme toga, to vrijeme koje ja opisujem, sa njih dominantni su te doseljeničke porodice, nisu drobnjaci. Drobnjaka opet imaju, oni su još opet u manjini, su u samoj varoši. Znači, u takvoj jednoj ovaj, znači, strukturi stanovništva, gdje stalno dolaze, a posebno posle bosko-hercegovačkih ustanaka, posle 1878. godine, ovaj, kad je, znači, Hercegovina 75. buknula, 78. godine, opet voljo velikih sila granice, povučena posle Hercegovine, pa jedan dio ostao tamo s druge strane, koji će okupirati Austrija, drugi će dio ovaj Crnoj Gori da ovaj da pripadne, i tada čisto dođe značajan broj doseljenika iz Hercegovine. To su ljudi, znači, obrazovani, pismeni, ratnici, došli sa nekim parama i sa nekim, to bi se rekao, neki ratni profiteri, mladi ljudi, i sad oni su sa sobom donosili taj napredak i civilizaciju i sve to, znači, i ti ljudi su bili osnivači poslije biblioteke. Znači, ti su ljudi se proplaćivali na novine, štampa je stigala, knjige stizala od Srpske književne zadruge, stizale štampa, stizala iz Zadra, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Mostara, tako da je normalno bilo da oni ovaj i naprave i osnuju tu biblioteku.
A druge ustanove, kad dobija recimo poštu, ambulantu, kafanu, kako se to organizovalo?
Sam mi će dobiti poštu isto tada, 1998. godine. Isto je to jedna od krajeva koji će među prvima dobiti poštu. Doktori u Šamnik, prvi doktor stiže u Šamnik 1875. godine, tada će biti bolnica Crnog krsta u Šamniku, jer kad je buknuo Hercegovački ustanak, onda je kralj Nikola tražio pomoć od Austrije i oni su mu poslali grupu ljekara i oni su napravili četiri bolnice Crnog krsta. Jedna je bila u Grahovu, druga je bila u Šamniku, treća je bila Župi Nikšpi, četvrta na Cetinju. I tu će jedan ljekar, vrlo značajna ličnost, ovaj, koju ja pominjem, tu Bohumil Bouček, doći u Šamnik, on je beški ljekar, mladi ljekar, Čeh, znači, kao Sloven, on dobrovoljno došao u Šamnik, i on će provesti 6 mjeseci to zabiti i ostaviti vrlo interesantne zapise, ovaj, o svom boravku. Međutim, to je neka priča koju se nadam nastaviti na drugom nekom mjestu.
Da.
Posle toga će opet dolaziti ljekari, dolazit će Grci, dolazit će, znači, pretežno Grci, pa će dolaziti prvi Crnogorac koji ljekar, koji će doći u Šamnik, to je 1892. godine, dr. Milovan Marušić, to isto značajno lično kasnije bit će Klubaš, veliki poznati poslanik crnogorski, u veliki opozicionar kralju Nikoli. I, nažalost, on će 15. godine preko Albanije hrvatskom vojskom boljeti i ostati u Albaniji.
Kako je kralj Aleksandar, to je nova, to je jedna velika anegdota, blagoslovio probijanje puta Nikšić Šarnik Žabljak? Pa on je došao na Žabljak, na zadnju svoju tu instancu u putovanju, i Šibalija njegov.
A, da.
Domaćin je rekao, aj neka je sa srećom, obeća nam kralj put. A Aleksandar se našao kralj na krivoj nozi tu, pa kaže, pa obećak li ja? On i obeća Bogom.
Dobro, to je kao anegdota ipak ova ostala. I onda je on rekao, gospoda, evo narode, ovaj kralj na obeća put, živio gospoda. Kralj put se već gradio, znači to je, ovaj kralj je bio zadnji put 32. godine pod Dormitorom, znači on je 25. došao. Kralj je došao prvo, njegov boravak poslije ujedinjenja je 25. godine došao u Crnu Goru, došao je da tada trebalo se vrate koci ovaj, Njegoševe na Lovćen, i to je bila velika svečanost i on je trebao da dođe ovaj, da iznese taj sanduk na Lovćen, znači on je došao, a prije što je došao na Cetinje, došao u Šamnik, znači on je u Šamniku bio u septembru mjesecu, odmah praktično kad je došao iz Peće, preko Čakora došao Andrijevica, Podgorica i noćio u Ostrogu, i iz Ostroga je došao pravo za Šamnik. tako je on ovako cijenio značaj Drobnjaka i ulogu Drobnjaka u ujedinjenju. Drugi put on bio na isto pod Dormitorom, to je 32. godine. 32. je došao više ne na mali kraći odmor, 2-3 neka dana je došao na Crno jezero da vidi Crno jezero. I ta anegdota potiče iz toga. I obećao je tada će doći na otvaranje puta, 34. godine kada je bilo otvaranje puta. Međutim, mislim da mu je došao u posjetu bugarski kralj, pa nije mogu doći i nažalost posle toga kralj ubrzo otušao za Francusku i pogina.
Koje stranke su postojale u međuratnom šavniku?
Pa međuratni šavnik je praktično imao bio podijeljen između dvije stranke. Jedna je bila Savez zemljoradnika i druga je bila su radikali. Savez zemljoradnika u Crnoj Gori ima najveće uporište u Srezu šavničkom i Nikšićkom, a posebno šavničkom, jer mislim, to je bilo jako veliki lista Slobodna misao. Urednik Slobodne misli bio Stojan Cicerović, profesor koji je bio Drobnjak, Pravnog Novičin, a s druge strane majka je bila od Pekića i čerka Stevana Pekića, koga ja pominje. I on je bio jako uticajan u tom sa novinom i sa ideologijom, sa to, ta ideologija je demokratska, seljačka, kakva je bila propagirana, privukla je dosta uglednih Drobnjaka, znači, tako da je jako bila utjecajna stranka i s druge strane utjecajna su bili jako radikali.
To su Pašićevi radikali, odnosno njegovih naslednika, savezna, velika stranka.
Prvo Pašić, pa onda posle su bili utjecajna stranka Milan Stojadinović i Reza, koja je naslednik na određen način. Znači, Milan Stojadinović je bio jako popularan u Crnoj Gori, on je bio praktično, njega je Pašić postavio za predsjednik radikala Crne Gore. I on je vrlo često dolazio, imao mnogo prijatelja u Šavniku, dopisivao se sa mnogo ljudi, dolazio na Žabljak, on je otvarao i ovaj put za Žabljak, otvarao mu, otvarao prugu da Nikši, tako da je kao poslanik crnogorski bio vrlo uticajan u Crnoj Gori, pogotovo kraj. Tako da su praktično smjenjivala se vlast zemljoradnika i radikala.
A da li je Šavnik imao svoje bijelaše i zelenaše?
Ne, zelenaše nije imao. Oni, ni praktično u Šavniku nije bilo zelenaša. Međutim, apsurd je veliki da će sred Šavnički kraj 30. godina dobiti za poslanika zelenaša, Mihajla Adžića. To je bio sin Joka Adžića i unuk Ula Adžića i on je bio zelenaš. Jer ti Adžić su bili ovako oddani dvoru kralja Nikole. I onda kad je napravljena jedinstvena opozicijona lista 38. godine, kad su trebali da se sruši Stojadinović i kad se radilo, kad je protiv Stojadinovića i praktično je bio i svi redom, znači ja iako je bio izuzetno najvećoj snazi, i onda se jedinstveni front sastorio opozicije gdje su ušli sve stranke od radnika do federalista, a pošto su Piljani obično glasali svi za jednoga, oni nisu imali mnogo kandidata, jednog ili dvojicu, Drobnjaci imali desetak, onda su tako iz cele liste najviše imao Piljani Mihajlo Adžić i tako je došlo. Drobnjaci su dobili federalicu za poslanika 38. godine, iako nijesu bukvalno imali ni jedno glasa za federalicu.
A koje ste komuniste našli u Šavniku prije 41.
Pa komuniste su bili jaki koji su gdje 20% glasova su komunisti dobili 20. godine u Šavniku i Crnoj Gori. To je bilo najuticajnija partija na prvim posleratnim izborima. Da, to je ovako vjerovatno utjecaj velike oktobarske revolucije Rusa i sve je dobro za Ruse, to je dobro i za Crnogorce. Onda je to bilo primamljivo, ta ideologija komunistička, ideja socijalne pravde, svima jednako, svakome prema potrebi, nikome prema radu, znači to je prilježeno za Crnogorce. Međutim, posle su komunisti nestali sa političke scene i tako da komunista nešto nema u samom Šavniku. Tako, komunisti su došli posle sa univerziteta i znam, i više na Žabljaku bilo uticaj gore, no i ovim selima u Šavniku, nema nekog uticaja u Šavniku, samo u Šavniku, prije rata nema, komunisti nema nekog uticaja posebno. Jer ipak je Šavnik bila bogata varoš, živjelo se dobro, tako da nije bilo prostora za neko sad komunističkoj ideologiji. Nažalost, ono je kako posle se desilo kao sa svim krajima.
A ko je predvodio Šavničane na Mojkovcu?
Na Mojkovcu, znači, tri česti. A ne Šavničane, znači, postojala su dva bataljona, Drobnjaški i Uskočki na Mojkovcu, koji su bili. Komandant Drobnjaškog bataljona je bio Nikola Ružić, a komandant Uskočkog bataljona je bio mladi poručnik Ljubo Poleksić.
Dakle, jedan Drobnjak predvodio Uskoke.
Pa, to je isto ovako, Uskočki bataljon nisu bili samo Uskoci. Da više je bilo Drobnjaka, jer drugačije je bila podijeljena podjela i opštinska i vojnička, tako da su Uskočkom bataljonu pripadali velika drobnjačka sela pripadali i Bijela, i Milošević, i Gradac, i Mokro, i Slatina, i Timar, Tušinja, sa to drobnjačka sela koja su pripadala Uskočkom batalju, znači to je, znači bataljoni su imali odlučno 400-500 vojnika, znači to je bio nekad jedinstven drobnjački bataljon, to je bio najveći bataljon u Crnoj Gori u doba Vučijeg Dola, to je najveći koji je imao preko 1000 vojnika. I kasnije, krajem 19. vijeka, je podijeljen taj bataljon Uskočki i drobnjački. I ta dva bataljona su učestvovali u samoj bici u Mojkovcu.
A Ružić to je otac ili djed četnika Ivana Ružića, tako?
Nikola Ružić je stric Ivano. A inače na Mojkovcu je bio otac Arsenije Ružić, komandir voda, i bio je brat Ivana Ružića Ljevto, komandir čete, mladi oficir, bio je na Mojkovcu.
Pomenuli smo, odnosno sami ste rekli da ste dosta pisali o sveštenstvu Šavničkom, a kad je osveštana ona mjesna crkva u Šavniku?
Mjesna crkva je osnovana 1871. I ona nije izgrađena kao Šavnička crkva. Ona je izgrađena kao seoska crkva dobrih sela. Tako da je ona bila dobroseoska crkva, a Šavničani su pripadali i vojnički, i u parohiji, i Treviškoj četi, i Poreškoj parohiji. Tako da je to jedan apsurd, tek kasnije, kad je već Šavnik malo narastao kao varoš, te kasnije je onda on, varoš je pripojena, ta crkva je postala njihova. I zato je ta crkva ostala i dalje skromna, jer znači, inače da ti bogati Šavničani su pravili oni crkvu, ta bi crkva bila vjerojatno raskošnija i veća.
Ima jedno lijepo ime za jedan detalj vezan za rijeku Šavnik, to je Mukavica. A to je jedan geografski fenomen u stvari. Da ta rečica u toku dana više puta zna da presuši. I tada kad ona presuši, kako ste vi opisali, djeca dođu i hvataju ribe, uginule, koje voda prosto izbaci po onim...
Nije to uginule, nego da, žive.
Da, žive, ali eto, više nisu u vodi.
Da.
I to je interesantno.
Pa ti se odrastao sa nikom, to
da, su... to je Mukavica rijeke Šavnije.
Pa uvatila je muka, muka i znači ostala je bez vode. To se dešava u određenim doba godine i određenim intervalima, nikad tačno se to ne zna kada se desi. To je otprilike malo uvezano za nizak vodostaj, taj, znači kad su zima ili ljeto, kad je vodostaj malo niži, onda se dešava da taj izvor prekine, znači on u sekundi nešto ostaje bez vode i ostaje po 15 minuta, po sat, po dva, po 5 minuta i tada ostaje tako jedno, jer Šavnik je jedno izuzetno vrelo, izuzetno jako vrelo. Na njemu je sad i mini centrala, na njemu je i Šavnički vodovod, na njemu su bile 10-15 vodenica, praktično oko tih vodenica i nastala varoš.
A šta je Soa nebeska?
Soa?
Soa, da.
Dormitor, znači podupiraš neba. Soa nebeska, kada Dormitor je Soa nebeska, to je mislim da je Cvilj to zapisao.
Soa zna, to taj vrh u stvari. Sad
znači
je...
podupire nebo.
A podupire nebo.
Soa je podupirač neki, znači podupire nebo. Znači to je tako visoka planina koja podupire nebo.
A kažite nam u koje su enklave ili kolonije Šavničani najbrojnije i najmasovnije iselili?
A pa sad mi seli su, ako su najviše sad u Nikšiću, pa onda u Podgorici, Beogradu, a inače te nekada kad se selili, znači to je bio jug Srbije, znači selili su dosta ta jablanički kraj, znači tu sta reka, znači mi to kažemo Toplica, mi je taj Jablanica sa Medveđom kao glavnim nekim mjestom i Bojnikom, onda je Bačkoj posle ove 45. godine.
Kako koji rat donosio, tako su se otvarale i nove zemlje.
I tako sad ima je sud i više nego tamo.
E, ja sad predlažem za kraj našeg razgovora po jednu anegdotu, jednu ja, jednu vi. Ja sam se sjetio jedne, ne znam da li je u monografiji ona registrovana, ali vezana je za Radovana Golovića, narodnog filozofa Šavničkog. Kažu da je Radovan bio predratni opozicionar kralju, a onda i posleratni komunistima. Pa kad se sreo s Blažom Jovanovićem u Šavniku, tada vrhovnim, glavnim funkcionerom Saveza komunista Crne Gore, i Vlažo ga pitao: dobro Radovane, kako ti se ovaj naš socijalizam čini? A Radovan odgovorio: Vlažo, isto je stado, samo su se ovnovi promijenili.
Jeste ovako. Radovan ima dosta anegdota, ja imam neke anegdote tamo, vidit ćeš knjiđe Radovanu, međutim, sve te anegdote su poslije prepričane, prevedene na neko novije vrijeme. Radovan je živio do 1964. godine, znači tako da najviše anegdota je praktično vezano s Radovanom i komunistima, pogotovo što je Radovan bio komunista. Od prvog dana kažu da je lično poznavao se sa Leninom, međutim on je bio posle veliki protivnik ovih komunista, zovih revizionisti, znači je bio tročkist ili tako nešto, tako da je on bio pozicionar vječiti. Pa evo jednu anegdotu da ispričam odatle jednom vojniku, novici Mastiloviću. Na Vučijem dolu, kad je crnogorska vojska razbila tursku vojsku i kad je bilo jedno ogromno rasulo turske vojske, kad su se glave letjele na sve strane i svaki vojnik crnogorski posjekao po neku glavu tursku, onda je jedan vojnik drobnjački, novica Mastilović, sa mokrog, on bio je izuzetno naočit, zgodan čovjek, krupan, kad je najjačih mladića, i sad on riješi da uvati nekog vinika živa da vodi pred gospodara, jer nije ništa odnijeti glavu ili nosi glavu sa svak. I sad on riješi da uhvati jednog vinika da vodi pred gospodara i pravo naleti na jednog vinika koji čovjek nije branio, malte ne, bukvalo više da se nudio prema njemu da ga povede. Znači, Novica ga pogleda, osmoci ga neugledan i kaže: ovaj nije za mene, kada je sramota njega tako naoči čovjek da vodi tako. I gleda nekako na sebi, šepa jednog mladog tučina jakog i šepa ga za vrat i pravo pred šatr. I pred šatrom gužo, koje treći slavi i pobjeda gospodar tamo i ne može onda se sad probije do gospodara. I sad vidi u neko doba da gospodar upravo priča sa onim vojnikom, to bi on preskočio. I sad se čudi, kad pogled kako vidi, kako se ovo gospodaru ovaj dopao, kaže, kad je onako ne ugleda. Neku priču, on daleko ne čuje što oni pričaju. Znači. Sad ispred njega, jedan njegov kolega, isto iz svog, njegovog bataljona, uvatio nekog vojnika i on doveo to gospodaru. I sad pita njega, kaže, šta kaže, ko je ovaj te priča s gospodaru, šta on radi gospodaru? Čuti, kaže, to je osnov paš. Nesretni Novica ti je to posle kad je pričao do kraja života po Šavniški Ivanovima, tu svoju zlu skob i sudbinu, kako je preskočio osnov pašu, koga je doveo pred gospodara Filipović Luka, koga je posle opjevale narodna pjesma, opjevao ga Bećirović, i taj posle naplaćivo, taj Filipović Luka, dok je živ bio, naplaćivao tu svoju uslugu gospodaru na Cetinje, a nesretni moj Novica ga zaobišao.
Eto, nije kome je rečeno,
da,
nego kome je suđeno. Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Tomaš Ćorović, pisac monografije Šavnik iz Zaborava. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ, autora Spiridona Bulatovića.